Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունում ֆրանսիացի համանախագահը։ Ադրբեջանը արագ կառուցում է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհ, Լաչինի վրա վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Ռազմական հարցերով ամերիկացի վերլուծաբանի կարծիքով Ռուսաստանը թերագնահատել է Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգայնական Մարին Լպենը երկրորդ փուլ անցան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը, խոցված թիրախների թվում նշելով նաև Նիկոլաևի մարզում գտնվող երկու զինապահեստներն, ինչպես նաև նույն շրջանում գտնվող S3 հրթիռային համակարգը։ Հրաստանը Ռուսաստանի դեմ պայքարի երկրորդ ճակատ չի դառնա, այսօր Թբիլիսիում կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Հրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, մեկնաբանելով Կիևի ցնչող հայտարարությունները։ Մարտի վերջին Ռուսաստանի դեմ նոր ճակատներ բացելու կոչով հանդես էր եկել Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ալեքսեյ Դանիլովը։ Ֆրանսիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքների համաձայն առավելագույն թվով քվեներ են ստացել գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ազգային միավորում աջակողմյան կուսակցության առաջնորդ Մարին Լպենը։ Մակրոնի օգտին քվեարկել է ընտրողների շուրջ 28%, Լպենի օգտին 23%։ Ընտրաշավի ընթացքում Հայաստան այցելած երկու թեկնածուները, Էրիկ Զեմուրը և Վալերի Պեկրեսը, ստացել են համապատասխանաբար 7.5% դուրս մնալով հետագա պայքարից։ Կիրակի օրը հարավային Ռուսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ինքնարչակ հանրապետության գործող նախագահ Անատոլի Բիբիլովը ստացած քվեների քանակով զիջում են դիմադիր Նիխաս կուսակցության առաջնորդ Ալան Գագլոևին, տեղամասերից ստացված արձանագրությունների 68%-ի մշակման արդյունքում Գագլոևը հավաքել է քվեների 37, Բիբիլովը ավելի քան 33%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլն այստեղ կայանա ապրիլի 24-ին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղը կհանդիպեն հեռավոր արևելքում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով բանակցությունների հիմնական թեմաներն են լինելու Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները և երկկողմ հարաբերությունները։ Պեսկովի խոսքով Լուկաշենկոն և Պուտինը այցելելու են նաև Բլագովեշչենսկի մերձակայքում գտնվող Վաստոչնի տիեզերակայան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ուկրաինական պատերազմի այս օրերին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կողմերից մեկը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Հայաստանի գործընկերոջ հետ Մոսկվայում կայացած համատեղասրույցում հայտարարել, թե Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում։ Իրավիճակը խճճվում է, որովհետև պաշտոնական Երևանը ասել էր, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները կազմակերպելու առաջարկով դիմում է Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Բայց եթե եռանախագահությունը տրոհվում է, միջնորդական այս առաքելությունը ասես կասկածի տակ է ընկնում, և ահա նման պայմաններում մամուլում լուրեր հայտնվեցին, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն ներկայացնող համանախագահները առանձին այցեր են կատարելու Հայաստան։ Ֆրանսիացի համանախագահը արդեն Հայաստանում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքֆելենը, արդեն հանդիպել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը չմանրամասնեց, թե հանդիպմանը ինչ հարցեր են քննարկվել, ասաց ավելի ուշ մամուլի հաղորդագրություն կտարածվի։ Ֆրանսիացի համանախագահի այցը հաջորդեց ապրիլի 8-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, որով Սերգեյ Լավրովը կասկածի տակ էր դրել Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի Մինսկի խմբի Хейтага Чакатагира.
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
Ես չգիտեմ հետագա ինչ ճակատագիր է ունենալու այդ միջնորդական խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի ու ամերիկացի գործընկերները ռուսաֆոբիայի ալիքի տակ ձգտելով չեղարկել ԱՄՆ-ը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Միսկի խմբի եռանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի և ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
Интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье. Если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор.
Հայաստանի արտգործնախարարը այդ օրը չկիսեց ռուս գործընկերոջ հորատեսական այս գնահատականն ու պնդեց, թե չնայած դժվարին աշխարհակաղակական իրադրությանը, երանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Թե արդեն այսօր ինչ հարցեր է քննարկել Միրզոյանը ֆրանսիացի համանախագահի հետ, դեռ պարզ չէ։ Պաշտոնական դիմումից շաբաթներ անց հայտնի չէ նաև, թե ինչ արձագանք է ստացել պաշտոնական Երևանը Մինսկի խմբից։ Հայաստանն առաջարկում էր խաղաղության պայմանագրի հարցը քննարկել հենց այս հարթակում։ Հայաստանյան քաղաքական վերլուծաբանները լավատես չեն Մինսկի խմբի կենսունակության հարցում։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյան.
Փաստն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը վաղուց գոյություն չունի, փաստացի գոյություն չունի, արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո։
Երկուազարքսանի Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը ենթադրում է նաև Լաչինի հանձնում Ադրբեջանի վերահսկողությանը, որն ապահովելու համար պետք է Ղարաբաղը եւ Հայաստանը կապող նոր ճանապարհ կառուցվի։ ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 6-րդ կետում նշված է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ստեփանակերտի և Հայաստանի միջև կապը, հետագայում երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղապահ զորակազմը վերատեղաբախշվելու է այդ ճանապարհին։ Հայտարարության ստորագրումից գրեթե 1.5 տարի է անցել, ադրբեջանական կողմը արագորեն կառուցում է այդ նոր ճանապարհը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հինշեն, Մեծշեն և էլի միանալու են ճանապարհ։ Նախինը Աղավնոր, Ներքինսուս, Բերձոր, այսպես, հիմա կլինի մի քիչ հարավով, հա։
Ամիսներ շարունակ ադրբեջանական կողմն ազդարարում է, մեծ թափով իրականացնում են Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Երթուղիներու ժամկետներ են նշում, հայկական կողմը ոչ մի տեղեկատվություն չեր տալիս։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը վերջապես անդրադարձել է հարցին Ազատության հետ զրույցում։
Այո, Բերձոր քաղաքը շրջանցող ճանապարհ է, արդեն որոշվել է որտեղով պետք է լինի, անցնելու է Շեն-Մեծշեն գյուղերի միջով Շուշիի շրջանի, և այս պահին ադրբեջանցիները Քաշաթաղի հարավային Բերձոր քաղաքից հարավընկած մասում Քաշաթաղի շրջանում, որտեղ այս պահին իրենց ենթակայության ներքո է տեղ են կառուցում։ Բնականաբար, եթե մի ճանապարհ տալիս ես, մի ուրիշ ճանապարհ պետք է տան, դրամաբանություն դա է, որ այս ճանապարհի ենթակառուցվածքները փոխարեն իրենք միշտ են կառուցում։
Լաչինի միջանցքը շրջանցող ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն, Մեծշեն գյուղերով։
Հայաստանի Հանրապետությունը կկառուցի Հայաստանության տարածքում ընկած հատված։
Կորնիձորում տեղում հայկական կողմը որևէ շինաշխատանք չի սկսել։ Արցախի հատվածում հայկական գյուղերի վարչական տարածքում շինարարություն է անում ադրբեջանական կողմը։
Ձախից արդեն մտել են գյուղի տարածքում են։ Մի հատվածն էլ անցել են, գյուղը անցել են միջև Մեծշենի Էմի գյուղի հատվածում են աշխատում։ 2-3 մասին բաժանված էլի այդ խմբերը, Արագի մեջ, ուզումն էր շուտ մինչև մայի կեսերքը կամ վեչերքը կամ հունիսի սկզբները այդ աշխատանքներն հողային աշխատանքները։
Հինշենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանն ասում է, շինարարները ադրբեջանցիներ ու թուրքեր են։ Գյուղում տեղակայված ռուս խաղապահներն են հսկում, որ ադրբեջանցիները հայկական գյուղով ճամփասարքեն առանց միջադեպերի։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը կավարտեն 2 ամսից։
2016-ի ամռանը Սասնա ծառերը գրավեցին ոստիկանության բարեկապահական գունդը և մեկ շաբաթից ավելի այն պահեցին իրենց վերահսկողության տակ։ Այդ գործողության ժամանակ 3 ոստիկան է զոհվել։ Դատավարությունից հետո Սասնա ծառերի անդամները բողոքարկել էին առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, նախ վերաքննիչ դատարան, ապա վճռաբեկ դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
6 տարի առաջ ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռերի անազատության մեջ գտնվող երկու անդամներից մեկը Արմեն Բիլյանը երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է։ Պահանջում է իրեն Արմավիրի բանտից տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Միջդեռ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրենը Բիլյանին հիվանդանոց տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ազատության է զրույցում Արմեն Մանուկյանն ասաց, այս եզրահանգման են եկել Բիլյանին քաղաքացիական հիվանդանոցում հետազոտելուց հետո։
Մենք տեղափոխել ենք Բիլյան Արմենին հետազոտությունների համար քաղաքացիական հիվանդանոց, կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, գործիքային և խորհրդատվությունները, ստացոնար բուժման անհրաժեշտություն չի նշվել։ Այդ պատճառով էլ նրան քաղաքային հիվանդանոց և թե դատապարտությունների հիվանդանոց բուժման համար չենք տեղափոխել։
2016 թվականին ոստիկանության գունդը գրավելու ժամանակ ոստիկանի սպանության համար մեղավոր ճանաչված և 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արմեն Բիլյանի առողջական վիճակը բանտում ամենօրյա հսկողության տակ է, հավելեց Մանուկյանը։
Քրեակատարողական հիմնարկում բժշկական ծառայությունը 24/7 ռեժիմով գործում է ու Արմեն Բիլյանը եւ մնացած ազատազրկված անձին գտնվում են հսկողության տակ։
Ինչպես Բիլյանը, այնպես էլ 2016-ին Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել, պահանջելով բեկանել վերաքննիչ դատարանի որոշումն ու արդարացնել իրենց։ Սասնա ծռերի առանցքային անդամներն այժմ գործում են ազգային ժողովրդավարական բևեռ միավորման կազմում։ Բիլյանն առանձնանում է ոստիկանական գունդը գրաված Սասնա ծռերի մյուս անդամներից, քանի որ դեռ 1 տարի առաջ առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրել էր նրան, ազատ արձակել շուրջ 5 տարվա կալանքից, բայց ամիսներ առաջ վերաքննիչ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց և կրկին կալանավորեց։ Սասնա ծռերի մյուս 9 անդամները մեղավոր էին ճանաչվել տարբեր հոդվածներով, 8-ը շենք շինությունների գրավման համար դատապարտվել են 6-ից 8 տարվա ազատազրկման, բայց դեռ ազատության մեջ են, քանի դեռ այս որոշումը ուժի մեջ չի մտել, իսկ Սնվատ Բարսեղյանը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել երկու ոստիկանների՝ Յուրի Սյանի և Արթուր Վանոյանի մահվան համար։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական կողմը նշում է, որ ամենօրյա հրթիռակոծություններին զուգահեռ ռուսական ուժերը նախապատրաստվում են խոշոր հարձակման արևելքում Դոնբասի շրջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպություն այդ շրջաններից սկսել է տարհանել խաղաղ բնակիչներին, հիվանդներին, տարեցներին։ Ուկրաինայի իրավիճակի մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 47-րդ օրը Կիևում ասում են, որ ռուսները ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի երկրի արևելյան և հարավային շրջաններում։
Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємось до цих їхніх дій.
Ռուսները կարող են ավելի շատ հրթիռներ ու ռումբեր թափել մեր վրա, մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք, մենք ավելի ակտիվ կզինվենք, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսների այդ ծրագրի մասին են նշում ոչ միայն ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբի, այլև արևմտյան երկրների ռազմական փորձագետները։ Արբանյակային լուսանկարները հաստատում են, որ Վելիկի Բուրլուկ ուկրաինական ավանից դեպի հարավ է իջնում զինվորական շարասյուն, որի երկարությունը գրեթե 13 կիլոմետր է։ Շարասյունը ուղղվում է դեպի Իզյում, որը գտնվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների սահմանին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինը մինչև մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը պահանջում է ռազմական կամ դիվանագիտական էական նվաճում, որը հնարավոր կլինի ժողովրդին հրամցնել որպես կարևոր հաջողություն։ Դոնբասում հուշկու գործողություն նախաձեռնելու Մոսկվայի ծրագրերի մասին գիտեն նաև Բրյուսելում։
The Russian troops are massing on the east, so I'm afraid that the next day the war will increase on the Donbas.
Ռուսական ստորաբաժանումները կուտակվում են արևելքում և պատրաստվում են գրոհի Դոնբասում վախենամ վաղը կռիվը սաստկանա Դոնբասում, ասել է Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Եվրամիության արտգործնախարարները այսօր հերթական անգամ հավաքվել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկում են Ուկրաինայի վրա ռուսների հարձակման արձագանքելու հետագա քայլերը։ Սանկցիաները միշտ էլ սեղանին են, պետք է քննարկենք արդեն սահմանվածների արդյունավետությունը և սահմանվելիք միջոցները, ասել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։
The one has already been decided and certainly ministers will discuss about which are the further steps.
Ռազմական հարցերով ամերիկացի փորձագետ Սքոտ Բոստոնը հրայր Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նշել է, որ Ռուսաստանը թերագնահատել էր Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը։ Հաղորդումը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
What is the problem with the Russian military? Why did they? Որն է ռուս զինվորականների խնդիրը, ինչու նրանք զախողվեցին մարտի դաշտում, թե նրանք դաժան էին քաղաքացիական եւ ռազմական օբյեկտների վրա հարթիրային արձակումների ժամանակ, հիմնականում անօգնական էին ցամաքային գործողությունները։
So the first and probably the most important
Արաջին եւ հավանաբար ամենակարևոր մարտահրավերը, որ նրանք ստեղծել են իրենց համար, դա բացարձակապես անբավարար պլանավորումն ու մարտական գործողություններին վատ նախապատրաստվելն է։ Դա իր մեջ ունի բազմաթիվ ասպեկտներ։ Բոլորը զարմացած էին, թե ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, եւ բոլորը զարմացած էին տարբեր պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ Արևմուտքը եւ հատկապես Արևմտյան հետախուզական հանրությունը աճող մտահոգությամբ հետևում էր ռուսական զորքերի կուտակմանը, քանի որ ինչպես պարզվեց հետագայում, նրանք ճիշտ էին կարծում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա, բայց նրանք զարմացած էին, որ Ռուսաստանը բավարար չափով չի պատրաստվել դա արդյունավետանելու համար։ Ուկրաինան տեսավ ռուսական նախապատրաստությունները եւ իրականում չէր հավատում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել, քանի որ նրանց չէր թվում, թե իրենց տեսածը հարձակման նախապատրաստում է։ Նրանք դա տեսան միայն ներխուժումից օրեր առաջ, երբ ռուսական նախապատրաստությունների ծավալը աճել էր։ Այսպիսով նրանք զարմացել էին, որ Ռուսաստանն իրականում հարձակվելու է առանց բավարար չափով նախապատրաստական աշխատանքների։ Եվ իհարկե ամենամեծ անակնկալն այն էր, որ Ռուսաստանը 5 ամիս ծախսելով ուժեր կուտակելով Ուկրաինայի շուրջ, ուժեր ուղարկելով հազարավոր կիլոմետրեր արևելյան ռազմական շրջանից դեպի Բելարուս, գործնականում չէր պլանավորել այնպիսի գործողություն, որը իրականում կհանդիպի դիմադրության այնպիսի մակարդակի, որին նա հետագայում հանդիպեց։ Կարծում եմ, որ նրանք շատ թերագնահատեցին Ուկրաինայի դիմադրելու կարողությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք ուղղակի թյուր էին ընկալում, թե ինչպիսի պատերազմի մեջ էին պատրաստվում մտնել։ Նրանք կարծում են, որ իրենց իրական վտանգն այն է, որ մարդիկ կիմանան, թե ինչ են պատրաստվում անել, եւ մենք կարծում ենք, որ նրանք շատ ծրագրեր գաղտնի էին պահում նույնիսկ իրենց իսկ զինվորներից, իսկ հետո փորձեցին դա իրականացնել այնպես, որ կարծես դա 2014 թվականին Կրիմ ներխուժման շարունակությունը լինի, երբ ուկրաինական ուժերը շփոթված էին եւ չկարողացան արդյունավետ դիմադրություն ցուցաբերել։ Այս պարագայում նմանատիպ կայծակնային գրոհ չստացվեց եւ ռուսական ուժերը աղետալի ձախողում ունեցան։
Անցած կիրակի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ էին եւ ինչպես ակնկալվում էր, երկրորդ փուլ դուրս եկան գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ ազգայնական Մարին Լպենը։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն ապրիլի 24-ին տեղի կունենա մասնակիցների նույն կազմով, ինչպիսին 2017 թվականին էր։ Ելիսեան պալատա ղեկավարելու համար կրկին պայքարի են դուրս եկել լիբերալ հայացքներով Եվրոպա մետ Էմանուել Մակրոնը եւ Եվրոսկեպտիկ ազգայնական Մարին Լպենը։ Նրանց հետ առաջին փուլում Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էր ևս 10 թեկնածու։ Գործող նախագահը, որն ընդգծված պասիվություն է դրսևորել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հրաժարվելով ընդհուպ մրցակիցների հետ, հեռուստատեսային բանավեճից ստացել է ձայների ավելի քան 27%-ը։
Je remercie tous nos compatriotes.
Նրա հիմնական մրցակիցը Ֆրանսիայի ծայրահեղազգայնականների երկարամյա առաջնորդ Լեպենը մոտ 24%, երրորդ տեղում է ծայրահեղական ձախերի թեկնածու Ժան Լուկ Մելանշոնը, որի օկտին քվեարկել է ընտրողների 22%-ը, չորրորդ հորիզոնականում հայտնվել է աչակողմյան պոպուլիստ Էրիկ Զեմուրը քվեների 7%-ով։ Կիրակի օրվա քվեարկության արդյունքները թեև Մակրոնին հասցրել են երկրորդ փուլ, այդուհանդերձ Լեպենի հաջողությունը ևս նշանակալից է։ 2017 թվականից հետո նա երկար ժամանակ անհետացած էր տեսադաշտից, միևնույն ժամանակ կարողացել է պահպանել աջակիցների հսկայական ճամբարը։ Իհարկե դեռ վաղ է տոնել ծայրահեղաչերի թեկնածուի հաղթանակը երկրորդ փուլում, համաձայն կանխատեսումների Մակրոնի եւ Լեպենի պայքարն ավելի համառ է լինելու, քան 5 տարի առաջ էր։ 3+3 քվեարկության նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո Լեպենը կոչ է արել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ձայնն են տվել Մակրոնին, երկրորդ փուլում անել հակառակը, քվեարկել իր օգտին, ընտրողներին խոստանալով լինել բոլոր ֆրանսիացիների նախագահը։
Et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant.
Ես մտադիր եմ անհապաղ կարել բոլոր այն ճեղքերը, որոնց հետևանքով տարապում է մասնատված Ֆրանսիան։ Ինչը չի արել որևէ իշխանություն, հայտարարել է Լպենը։ Ի տարբերություն նախորդ քարոզարշավի, այս անգամ ընդդիմադիր Լպենը շեշտակի փոխել է ռետորաբանությունը, մեղմել միգրանտների հարցով իր հայտարարությունները, նա նաև հրաժարվել է Եվրամիությունից Ֆրանսիան դուրս բերելու կարգախոսից։ Փոխարենը խոստանում է նվազագույնի հասցնել Բրյուսելի ազդեցությունը Ֆրանսիայի վրա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։